Šiame skyriuje yra daug įdomių dalykų. Ir šiame skyriuje užrašyta viena iš ilgiausių maldų, nes Ezra meldžiasi. Tuos žodžius, kurį mes perskaitėm, tai buvo didžioji dalis šios skyriaus maldo žodžiai nukreipti iš Ezros ir Izraelitų širdies link Dievo. Ir šiame skyriuje, kaip sakiau, daug galima atrasti įdomių ir naudingų dalykų, bet aš jį suskirčiau tokias paprastas keturias dalis, kurias mums nebus sunku prisiminti, kurios keturis žodžius. Ir iš kitos pusės tie keturi žodžiai padės mums netitolti nuo Dievo, bet kasdien stengtis artėti prie jo. Nes Izraelio tautos istorija, kuri čia aprašyta šiame skyriuje, kuri yra prisiminta, yra puikus to mokytojas, kadangi Dievo tauta, Dievo žmonės yra linkę atitolti nuo Dievo ir eiti savo keliais. Ir tuomet ima persekioti nelaimės, tuomet žmogus nepatiria Dievo artybės ir atvirkščiai. Jo gyvenimo kelyje tuomet suklupimas ir nesėkmės. Todėl ir kita vertus, iš kitos pusės, Dievas yra be galo maloningas ir gailestingas mums. Ir kada žmogus su visa širdim sugrįžta pas jį, Dievas vėl jį su meilė priema ir vėl jo gyvenimą, sugriautą gyvenimą atstato. Atsiminkite, reikėjo atstatyti ne tik tai sugriautas sienas, taip, Jeruzalės sienas, bet ir sugriautus žmonių gyvenimus. Ir jeigu pirmieji skyriai kalba daugiau apie sienų atstatymą, tai čia jūs matote, eina kalba apie žmonių gyvenimo atstatymą, žmonių santykių su Dievu atstatymą. Ir pirmose eilutėse, kurias aš įvardinau vienu žodžiu, kalbant apie santykių su Dievu, tai atsiverti Dievu. Ir žiūrėkite, šiuo mėnesio 24 dieną, pirma eilutė tai mus apie tai mums kalba, sako, Izraelitai susirinko pasnikaudami, apsivilkę ašutinėmis ir apsibarstę galvas žemėmis. Matote, pasnikas yra kas? Pasnikas yra ne tik tai susilaikymas nuo maisto, nuo gėrimo, bet pasnikas yra pirmiausiai Dievo ieškojimas, Dievo sekimas, kada žmogaus širdis ir siela veržiasi link Dievo. Ir va čia tas atsiverimas, atsiverti Dievui, kada žmogus visa širdim ieško Dievo. Atsisakydamas netgi maisto ar gėrimo ar dar kažkokių pramogų, kada jis visa širdim ieško Dievo. Ir Dievas yra pažadėjęs, jeigu mane visa širdim ieškosite, taip, tikrai rasite. Ir va čia mes matom ir 8 skyriuje, ir 9 skyriuje, kaip tikrai Izraelio tauta, jie susirinko kartu, buvo šventinio susirinkimo dienos, ir pasnikaudami, taip, siekia Dievo artybės, ieško jo artumo, ieško jo veido, atsisakydami visą to, kas trukdo. O trukdymų yra visuomet gyvenime daug, reikia taip pastebėti. Ir jeigu mūsų širdis nenusistačiusi ieškoti Dievo, taip, tai visuomet atsiras trukdymų, visokiausių trukdymų, kad mums tiesiog nebeliks laiko Dievui. Bus visokių daug dalykų gyvenime, daug reikalų, bet nebeliks laiko Dievui. Žiūrėkite, dažnas ir krikščionis kartais pasako, man taip, neturiu laiko, darbas, vaikai, šeima, o laiko ateiti bažnyčiai, susirinkimą, nebelieka, laiko pasimelsti, nebelieka, laiko paskaityti šventąjį raštą, nebelieka. Reiškia, mūsų gyvenime tuomet prioritetai yra visiškai apsiverti aukštyn kojomis. Jeigu mes galvojame, kad liks laiko, ir kiek liks laiko, tada ir paskaitysiu, tada, reiškia, ir pasimelsiu, tai aš galiu pasakyti jums tokią viešai žinomą paslaptį. Niekuomet tada ir neliks. Nes už tai, kad visokios gyvenimo smulkmenos surys mūsų tą, suvalgys tą laiką. Turi būti pirmiausiai taip. Pirmiausiai aš ieškau Dievo, o visa kita, kiek lieka laiko visam kitam. Tai čia, matote, jų širdis jau yra teisingai nusistačiusi. Jie atsiveria viešpačiu, atveria savo širdį ir visa širdimi ieško jo artumo. Netgi atsisakydami tų visų gerų reikalingų dalykų žemiškų, vat pasninkas yra susilaikymas nuo tam tikrų dalykų, su dvasiniu tikslu, kad siekti ir artintis prie Dievo. Ir jie artinasi prie Dievo, žiūrėkite, pirmiausiai, aišku, nusižeminę, savo galvas apsibarstę žemėmis, tuo tai išraiška taip, kad mes esam dulkės, kad mes esam Dieve, niekas, esam tavo kūriniai, ateinam pas tave visiškai nusižeminę ir ateinam išpažindami savo nuodėmę. Žiūrėkite, antra eilutė kalba apie jų išpažinti. Sako, sustoja, išpažino savo nuodėmes bei tėvų nusikaltimus. Jie išpažįsta taip, išpažįsta, vėlgi tai atsiverimas, telpa į tą žodį atsiverimas, kada žmogus visą širdį ieško Dievo ir kada jis visą širdį savo širdį atveria Dievui. Ir kada žmogus atveria savo širdį, aišku, mes visi klumpame, mes visi klystame, taip, ir aišku, visi turime tų tamsiųjų pusių, visi turim nuodėmių, kurios ir trukdo dažnai mums bendrauti su Dievu, ir teisingas dalykas yra išpažinti, taip, išpažinti savo nusižengimus, savo klaidas, savo nuodėmes, ką ir daro izraelitai. Ir sekančioje eilutėje jie, stovėdami savo vietose, ketvirtį dienos skaitė iš viešpaties įstatymo knygos. O kitą ketvirtį išpažindavo savo nuodėmes ir parpuolę garbino viešpatį. Ketvirtis dienos. Koks tai laiko tarpas? Nesunku paskaičiuoti. Diena turi 12 valandų. Jeigu padalinsim iš 4, ketvirtis yra kiek? Yra 3 valandos. Tai štai kaip matote jų širdis, ant kiek buvo atvira Dievui. Jie 3 valandas skaito arba klausosi Dievo žodžio, šventojo rašto. Ir paskui kitas 3 valandas išpažįsta savo nuodėmes ir meldžiasi visą širdį artėdami prie Dievo. Aš nebūtinai sakau, kad tai turėtų tapti kasdienę praktiką, kad mes kasdien dabar po 3 valandas turime melstis, po 3 valandas skaityti raštą. Atsiminkite, kad Izraelio tauta buvo atitolusi nuo Dievo. Buvo laikas, kai iš vis nei 3 minučių neskirdavo ir iš vis per 30 metų galbūt neskaitė tos Biblijos. Taip, bet dabar yra jūsų grįžimas, yra vyksta dvasinis atgimimas, atsinaujinimas, jeigu norite. Ir va štai jau kaip širdis atvira Dievui, kad jie, reiškia, kaip ištroškia, klausosi ir skaito Dievo žodžiai, tiesiog ištisas 3 valandas, ištisas valandas. Ir žinote, kartais to reikia ypatingai, kai mūsų širdis būna atitolusi nuo Dievo. Ilgesnį laiką. Nes jeigu žmogus ilgesnį laiką būna atitolęs nuo Dievo, jo širdis po truputį užkietėja. Taip jis jau nebejaučia tokio poreikio kasdien pabūti Dievo artybėje, paskaityti. Jo širdis po truputį užkietėja. Lašas po lašo darosi kietesnė. Ir paskui, o žiūrėkite, žmogus, aš ne kartą esu kalbėjęs su krikščionimis ir vat, klausimų šią temą uždavę yra, sako, vat, ką daryti, sako, aš noriu sugrįžti prie Dievo, bet vat, skaitau raštą ir kažkaip tai nu, kažkaip jis toks sausas, vat kažkaip tai nepaliečia mano širdies. Tiesiog mechaniškai paskaičiau kažkokį skyrių. Arba lygiai taip pat malda. Malda kažkaip tai, vat, nu, ten, pasimeldžiau prieš valgį ar ten, prieš miegą žodžiu, taip, irgi sausai. Pats žmogus jaučia, kad ta malda tokia nekokybiška. Nėra tokios gyvybės kažkokios, nėra, ir skaitant raštą, nėra tokios ryšio su Dievu, taip. Ir ką tome daryti? Ką tome daryti, aišku, greičiausiai ne vienas receptas yra, kaip daugeliu atveju, bet vienas iš būdų, aš tikrai pabandžiau, tai veikia, tiesiog, žinote, yra toks posakis liaudės, apetitas kyla be valgo. Taip? Tai jeigu tu paskaitėjai skyrių Dievo žodžio ir tave jis kažkaip nepalėtė, paskaityk antrą. Jeigu dar nepalėtė, paskaityk trečią. Jeigu dar nepalėtė, paskaityk 5 ir 10 ir gal to visą knygą reikės perskaityti, kol galų gale pramuš tavo širdį. Kol pramuš ir atsiras va tas gyvas ryšys. Nes ypač, jeigu tu ilgą laiką nebendravai su Dievu, jeigu neskaitai rašto, va, būtent su tokia karšta širdim, Galimas daiktas, kad iš pradžių bus sunku. Žiūrėkite pavyzdys, Dievas yra asmuo, ne? Tai tas pats ir mūsų asmeniniuose santykiuose bendraujant su kitais žmonėmis. Žiūrėkite, jeigu su žmogum ilgą laiką nebendravai, arba netgi galbūt santykiai buvo pašlyje, gal kartėlį kažkokį širdį nešiojasi. Ir paskui po ilgo laiko susitikai, ir jeigu tie santykiai nėra artimi, kartais tas bendravimas būna sunkus toksai, taip, netgi varginantis galbūt iš pradžių. Nes nėra to ryšio. Bet paskui, kada vėl santykiai atgyja, taip, tuomet gali kalbėti valandų valandas natūraliai, tave džiugina, tai tave niekiek nevargina. Tas pats kalbant ir apie santykius su Dievu. Ir čia šiuo atveju kalbamas tas momentas aprašomas, kada būtent žydai ilgus metus buvo užkietinę savo širdį, kalbu čia kaip apie tautą. Taip. Ir dabar jie sugrįžta ir štai kodėl jie tas valandų valandas taip tiesiog klausosi Dievo žodžio, meldžiasi, išpažįsta savo nuodėmes. Lygiai tas pats su malda galėtume pritaikyti. Tai jeigu sunkiai meldžiasi 3 minutės, pasimels 6, tai dar sunku, dar 10, tai kol galų gale pramuš ir reiškia pajusi tą tikrą gyvą santykį su Dievu. Čia kažkas gražiai yra palyginęs, kad maldoje, pagal šventą raštą, kada mes ateiname pas Dievą maldoje, taip, tai mes tikėjimo ateinam iš šventų švenčiausių, dangišką šventyklą. O reiškia šventajame rašte, Senajame testamente aprašyta žemiška šventykla, taip, kuri buvo pastatyta pagal dangiškosios atvaizdą. Tai mums kažkokios tai gairės. Taip. Ir vat kada ta žemiška šventykla, kur tarnaudavo kunigai, taip, ir pirmiausiai, kad patektum į šventų švenčiausiąją, pirmiausiai turėdavai praeiti aukurą, kuris stovėdavo kieme. Taip. Paskui patenki į šventą ir paskui tik į švenčiausią. Tai vat įsivaizduokim, ir šiandien ta švenčiausia tai yra jau Dievo artybėje, kada tu jau tada jo artybėje, kaip sakant, jo bangos ir vilnis per tave liejasi. Yra tas gyvas ryšys. Bet kol tu ateini iki to šventosios, pirmiausiai stovi aukuras, ant kurio buvo aukojamos aukos. Ir kas šiandien atitinka, kaip romiečiams laiške 12 skyriui parašyta, broliai maldau jūs aukoti savo kūnus, kaip gyva, šventa, Dievui patinkančia auka. Pasakysiu gerai žinoma viešą paslaptį, mūsų kūnas nenori melstis. Nei kiek. Ir reikia ant to aukuro, kaip sakant, aukoti savo kūną. Jis nenori skaityti rašto, kūniška prigimtis yra priešinga Dievui. Ir todėl, kol, vat, kaip aš sakau, pramuša kartais, taip, pamėginkite šitą receptą, taip. Sunku skaityti vieną skyrių, skaityti du. Sunku du, skaityti tris. Pamatysit, kaip galų gale viskas taps kitaip. Lygiai tas pats su malda. Tai vat, atsiverti Dievui. Aš pavadinau šitą tarpsnį, apie kurį mes dabar kalbėjom, lengviau prisimintume, pirmas tas žingsnelis, atsiverti Dievui, taip. Atsiverti jam savo širdim, ieškoti visą širdimi, taip, išpažinti savo nuodėmes ir artintis prie jo, ieškoti jo veido, artintis prie jo asmens. Dabar toliau nuo 6 eilutės, tarp kitko Nehemijas, atsiprašau, Ezra tai ir daro, taip. Jisai, žiūrėkite, nuo 6 eilutės, sako, Ezra meldėsi, ir štai čia vat Ezros malda. Ir jinai nebuvo formali, taip, žiūrėkite, užtruko visą ilgiausią skyrių, taip. Viena iš ilgesnių maldų, kurie prašyta šventajame rašte. Taip. Tai nebuvo tik tai ačiū Dievė už maistą ir palaimink šią dieną. Nebuvo tik tokia malda. Buvo labai taip išsami gili malda. Buvo tikrai, jo širdis veržėsi link Dievo. Bet antras toksai šio skirsnis, šio skyriaus, taip, yra nuo 6 eilutės aprašyta Ezro malda, bet toje maldoje, jeigu mes atidžiai įsiklausytume ją, įsigilintume, dažniausiai Ezra prisimena, taip, prisimena savo tautos istoriją. Ir va šiame skyriuje, vėlgi Ezro maldoje, yra tiesiog santrauka Izraelio istorijos, va tų svarbiausių kertinių tokių įvykių. Tai antra, šio pamokslo taip žodį, tokį raktinį, aš taip pavadinau, atsiminkį, jeigu pirmas atsiverk, tai antras Atsiminkti. Ir kaip Ezra prisimena su savo tauta, jie prisimena savo, reiškia, tautos istoriją. Ir va čia pradeda nuo Abraomo, kuris buvo tautos taip patriarchas. Na, pirmiausiai, aišku, pradeda nuo Dievo, kuris viską sukūrė, kuris viską palaiko. Ir kuris išsirinko Abraomą, išvedė iš Ūro gyvenvietės ir sudarė su juo sandorą. Taip. Ir ištesėjo savo žodį ir iš jo, kaip sakant, išvedė Izraelio tautą, kurią apgyvendino Kanano krašte, pažadėtame krašte. Na ir paskui čia prisimena ir Egipto vergovę, bei išvadavimą iš jos ir perėjimą per Raudonąją jūrą sausų dugnu ir taip pat debesies stulpą, kuris vedė jos, arba ugnies stulpą naktį, kuris vedė jos dykumų keliu. Prisimena ir duoną iš dangaus, ir vandenį iš olos, reiškia Dievo aprūpinimą, vat tuos kertinius Izraelio tautos istorijos momentus. Ir iš tikrųjų mums svarbu irgi, jeigu mes norime būti artimuose santykiuose su Dievu, yra svarbu atsiminti. Atsiminti, kas yra Dievas, ką jis padarė bendrai, kas jis yra, ką jis darė istorijos eigoje ir ką jis asmeniškai padarė mūsų gyvenime. Atsiminti. Žinote, kartais mūsų santykių su Dievu problema būna tame, kad mes susergam dvasinę amneziją, pavadinsiu taip. Užmirštam. Užmirštam, kas Dievas yra, užmirštam, ką jisai padarė mūsų gyvenime. Ir jeigu norime sugrįžti prie jo visą širdimi, yra labai vertinga atsiminti. Atsiminti. Atsiminti, kas jis yra. Kad jis yra tas, kuris mane sukūrė. Kad jis yra tas, kuris mane pašaukė, kuris mane išsirinko. Yra tas, kuris mane veda, kuris mane aprūpina. Ir va šitas istorijos kelias, nueitas Izraelio tautos, labai gražiai atspindi ir mūsų kelią. Taip. Dievas ne tik Abraomą pašaukė, Dievas pašaukė ir mane savo laiku. Ir jūs Dievas pašaukė. Jo karalystė ir jo šlovė. Dievas ne tik tai Abraomą pavadino išrinktuoju, bet Dievas ir šiandien savo žmonės, atpirktuosius žmonės vadina išrinktaisiais. Ne tik su Abraomu sudarė sandorą, bet per Kristaus kraują šiandien ir mes esam tos sandoros, naujosios sandoros dalininkai, kuri pašlakstyta ir patvirtinta Kristaus krauju. Ne tik Izraelį išlaisvino iš Egipto vergovės, bet ir mus išlaisvino iš nuodėmių vergovės, priklausomybių. Pa šiandien kalbėjom apie priklausomybės, apie priklausomų žmonės, kurie vergauja nuodėmiai. Taip, Izraelitai buvo vergais svetimajame krašte. An jų pečių buvo užkrautas didžiulis jungas, jiem buvo sunku, jie neturėjo laisvės. Bet Dievas savo galingą ranką juos išlaisvino. Taip. Prisiminti, kai Dievas išlaisvino mane, jūs mane, iš mūsų priklausomybių, iš tos nuodėmės pančių. Kiekvienas žmogus buvo patekęs į nuodėmės liūną, taip, gal vienam vienai pasireiškė, kitam kitai, bet visi mes buvome nuodėmės vergai. Prisiminti, kaip Dievas mus išlaisvino, prisiminti, kaip Dievas mus aprūpino, nes čia kalba apie tą Dievo vedimą, kuris ugnies tulpų arba debesimi vedė jos dykumų keliu. Vėlgi, prisiminti, kaip Dievas mane vedė praeityje, taip, kada jis vedė mane į varias gyvenimo sritis. Iš vieno taško į kitą tašką. Prisiminti, kaip vesdamas mane aprūpino ir saugojo, nes čia Izraelitai irgi tas jų naitas kelias tai labai gražiai atspindi, kaip aprūpino ir duonos iš dangaus, reiškia, dykumoj ten, kur nebuvo gyvybės, taip Dievas tiesiog ant gamtinių stebuklingų būdų parūpino jiems ir duonos, ir vandens iš olos. Ir sako, 40 metų aprūpinai juos dykumoje, jiems nieko netrūko, jų drabužiai nesusidėvėjo ir jų kojos neištino. To skyriaus 21 eilutė. Per 40 metų. Kiek metų šiandien mes su Dievu esam kelionėje, taip. Na, man jau bus 20 metų jau sėjo, kaip aš su viešpačiu esu kelionėje. Ir Dievas veda per visur, kartais ir per dykumas, taip. Per dykumas kelias nusidriekia. Kartais Dievas mūsų įveda į tą pažadėtąją žemę, kurią mėgojamės taip gerybėmis. Bet vėlgi, ta istorija, žiūrėkite, ką mus pamoko Izraelio istorija, ką jiems primena, ką atsiminti. Kodėl jie klaidžiojo toj dykumoj, taip, 40 metų? Kodėl jie klaidžiojo toj dykumoj? Taip, atsisakė paklusti. Skaitėm, sugėdino savo sprandus, maištavo prieš Dievą, išsirinko vadą, sugrįžkim atgal į Egiptą, reiškia, į nuodėmę vėl grįžkim atgal. Taip, todėl Dievas, reiškia, leido jam sukti tos ratus po dykumą, bet iš kitos pusės, sako, Dieve, tu mūsų nepalikai to dykumoje. Tavo stulpas neatsitraukė, toliau Dievas rodė kelią. Tu maitinai mus maną ir vandenį, rūpinai visus poreikius. Mato, čia kada prisimenam Dievo malonės, taip pat prisimenam kartais ir Dievo drausminimą, taip, kurio patiriam savo gyvenime. Bet čia didžiulė pagoda ir yra tame, kad Dievas net ir tuomet, kai mes esam jam neištikimi, net ir tuomet, kai mes maištaujam prieš jį, jisai mūsų nepalieka. Jis toliau yra maloningas ir gailestingas mums. Taip leidžia pajusti galbūt karčias nuodėmės pasekmes, bet iš kitos pusės mūsų neatstumia, nepalieka, jis toliau ėjo su jais per dykumą ir paskui jau kitąją kartą įvedė į pažadėtąją žemę. Ištiesėjo savo žodį, kurį buvo davęs tėvams. Ir atsimenant, kada mes atsimenam tai, kas, tai, koks Dievas yra ir tai, ką jis padarė mūsų gyvenime, tai mus skatina ką nusižeminti prieš jį, dėkoti jam, teisingai. Atsiminkite, pirmose 5 eilutėse ir sako, kad jie ne tik išpažino savo nuodėmes, bet jie taip pat ir parpuolė ant žemės ir garbino jo vardą. Ir kita vertus, kada mes atsiminam praeitį, mes joje matome savo palaiminimus, kuriuos Dievas mums išlėjo, bet taip pat toje praeityje, kaip ir va čia istorijos praeityje, matom ir daugybę klaidų. Tai matom klaidas, matom suklupimus toje kelionėje. Ir va čia toks įdomus momentas, kurį norėčiau išryškinti, žiūrėkite, 2 eilutėje sako, Izraelio palikuonis atsiskyrė nuo visų svetimtaučių ir sustoja, išpažino savo nuodėmes bei tėvų nusikaltimus. Ne tik savo nuodėmes, bet taip pat ir tėvų nusikaltimus. Ir va čia, ką Ezra meldžiasi, taip, Ezra meldžiasi, jis čia kalba apie tėvų nusikaltimus. Nes Ezra ir Nehemijas jau gyvena gerokai vėliau, taip, negu čia prašyti įvykį. Jis kalba čia apie tėvų nusikaltimus, kurie atsisakė paklusti, kurie sukėtino savo sprandus, kurie maištavo prieš Dievą. Ir tai irgi yra svarbu, taip. Mes negalim, kaip sakant, nesam kažkokie tarpininkai, kur dabar išpažintume savo tėvų ar ten vaikų nuodėmės ir dabar Dievas jiems atleistų. Taip. Na, kiekvienas žmogus, aišku, atgailauja ir išpažįsta asmeniškai Dievui. Bet ką reiškia, sako, išpažinome savo tėvų nusikaltimus, tai ta prasme, kad pripažįstam, kad tai, ką jie darė, buvo neteisinga. Kad tai buvo maištas prieš Dievą. Toksai galbūt daugiau įvertinimas tos praeities. Tai. Ne tik savo, bet ir savo tėvų. Ir iš tikrųjų, žvelgiant, pavyzdžiui, kad jie žvelgia čia į savo tautos istoriją, Izraelio tautos istoriją, bet mes galim lygiai taip pat žvelgti į savo tautos, Lietuvos istoriją. Nes Dievas apsireiškia žmonėms taip per kūrinyje, bet Dievas taip pat apsireiškia ir per istoriją. Jisai yra tas, kuris veda tautas, kuris jas iškelia, arba jas pažemina, arba iš vis jas sunaikina. Ir irgi įvertinti, kas mūsų istorijoje, ar asmeniniai, ar šeimos, ar tautos istorijoje buvo negerai, irgi visai naudinga išpažinti, pripažinti savo tėvų, savo protėvių klaidas ir nuodėmes. Na, pavyzdys, kad būtų aiškiau, tiesiog pateiksiu Dažnai priminamas klausimas taip yra mūsų gėdingas tarpsnis iš Lietuvos istorijos. Tai yra žydų tautos likimas Lietuvoje. Dabar kaip tik sukanka 75-osios metinės, kaip prasidėjo masiniai šaudimai 41-aisiais metais Lietuvoje. Čia, Kaune. Tai. Va, 9-as fortas, visai šalimais. Tai. Lietūkio garažas. Buvo išleista knyga Mūsiškiai, aš perskaičiau tiesiog per kelis prisėdimus. Nors daug apie tą knygą buvo atsiliepimų ir visokių, ir prie labai prieštaringų. Bet aš žiūrėjau į faktus, tai kas buvo. Ir kartais yra žmonių, kurios nenori pažvelgti tą vat, istorijos dalį, kuri galbūt buvo gėdinga mums ar man asmeniškai, nenori pripažinti. Tarsi bando kažkaip tai užmaskuoti, paslėpti. Arba pagražinti bent jau. Dabar, kai paaiškėja tie faktai, tai pasirodo, kad tame holokauste, reiškia, Lietuvos ne tai, kad buvo vienetai žmonių, kurie dalyvavo tame holokauste, reiškia, šaudant žmonės, vedant juos prie duobių, tai ar kitaip kažkaip tai prisidedant savo dalyvavimu vienokiais ar kitokiais būdais. Ir tokia yra paplitus mintis, kad neva čia kai kurie atmatos Lietuvos tik tai tokie, nu, kažkokie nusikaltę leivą ten žudė. O visi kiti mes čia reiškia švarus. Bet tiesa pasirodo netokia buvo. Dabar jau kyla sąrašai paviršių, kur ten tūkstančiai, taip 6000, aišku, dėl tų skaičių diskutuojama, kurie dalyvavo, vedė, ten užkasinėjo ir taip toliau, ir taip toliau. Nes kad 200 000 žydų buvo nužudyta per tas masinės žudynės, tai per keletą metų. 200 000 yra didžiulis kiekis žmonių, kaip visas Klaipėdos miestas. Dingo iš Lietuvos gyvenimo, staiga dingo, nebeliko jų. Tai negalėjo atlikti kažkokie keli būdeliai nusikaltėliai, tai turėjo paliesti visą tautą. Ir taip iš tikrųjų buvo. Vieni galbūt iš baimės, kiti kad su pačiais nesudraugiai. Ir aišku, suprantama, nežinom, ką mes darytume tuo laikotarpiu. Čia ne tam sakom, kad nuteistume. Kaip ir Ezra prisimena čia tą istoriją ir tėvų klaidas ne tam, kad savo tėvus nuteistų, bet tam, kad įvertintų tai, kas buvo blogai, kas neteisinga buvo. Ir mūsų tautoje, bet to dėja trūksta. Aš nežinau, perskaičiau tą knygą, reiškia, mūsiškiams, kai kurios tą knygą piktino. Manęs ten nieks nepiktino, aš atvirkščiai skaičiau, tai jeigu tai buvo, tai kodėl tai gali piktinti? Tiesiog reikia pripažinti, taigi niekas nekaltina manęs ar jūsų, kad esam tie žmonės, kurie žudėm, bet tai, kas buvo istorijos, jeigu neteisinga, turime pasakyti, kad tai buvo neteisinga, tai buvo mūsų klaida. Mes galim pabandyti, aišku, suprasti tos žmonės, kodėl taip atsitiko. Bet neturim teisės jų pasmerkti, bet turim teisę ir pareigą įvertinti, kad ateityje to nepasikartotų. Ir čia aš galvoju, Ezros malda, tai būtent va, susieta su Izraelio tautos istorija, vėlgi sakau, ne tam, kad nuteistų pasmerktų, bet tam, kad prisimintų tai, kas buvo neteisinga, įvertintų ir kita vertus, nepaisant tų visų klaidų, kurios čia prašytos, prisimintų Dievo malonę ir gailestingumą. Ta pati mes galim, kaip Lietuvos tauta, prisiminti apie Dievo malonę ir gailestingumą. Žiūrėkit, mes buvom, reiškia, mūsų tautos žmonės buvo tie, kurie šaudė Dievo išrinktos tautos atstovus, tai žudė. Taigi Dievas galėjo nušluoti mūsų tautą nuo žemės paviršiaus. Bet jis buvo mums gailestingas, taip jisai mūsų pasigailėjus, mūsų pačius išlaisvino, dovanoja mums laisvę. Aš galbūt prieš tai patyrus tam tikras pasekmes. Todėl kalbant, pritaikant tai asmeniškai, taip, mums šiandien lietuviams, taip, jie prisimena žydų tautos istoriją, mums atsiminti, nes Dievas veikia istorijos eigoje, Dievas apsireiškia žmonėms per istoriją. Ir istorijos eigoje mes galime matyti Dievo ranką. Galim matyti Dievo maloningą ranką, galim matyti Dievo drausminančią ranką. Ir tiesiog atgal pažvelgti ir pažiūrėti į savo asmeninę istoriją, taip savo asmens, taip savo šeimos istoriją, giminės, savo tautos galų kalę istoriją. kad pamatytume ten Dievo ranką, Dievo malonę ir gailestingumą. Taip atsiminti, atsiminti, kas Dievas yra ir ką jisai padarė mano gyvenime. Taip. Nes kada mes atsimenam, prisimenam, kas Dievas yra ir ką jis padarė, tuomet tai skatina mūsų širdis, taip sudaužo mūsų širdis ir skatina mus garbinti jį, dėkoti jam. Taip. Taigi pirmas atsiverti, antras atsiminti. Ir didžioji dalis šios skyriaus yra Ezros malda, kuri užsibaigia 31 eilutė. Net ne malda užsibaigia, atsiprašau, malda 36 užsibaigia, bet 7 netgi, bet užsibaigia istorijos, Izraelio istorijos apžvalga galbūt užsibaigia 31 eilutė. Nes, sako, tu jų nesunaikinai, visiškai neatstumiai, nes tu esi maloningas ir gailestingas Dievas. Vat, nepaisant viso to, ką jie padarė, reiškia, kaip maištavo prieš Dievą. O dabar nuo 32 eilutės sako, o dabar didis, galingas ir baisus Dieve, kuris laikaisi sandoros ir gailestingumo pažvelk į mūsų vargus. Ir dabar jis jau kalba apie savo dienas, taip jis jau baigė su istorija, jau atsiminė, kas buvo, dabar jis žvelgia į esamas dienas. Taip. Ir kokią išvadą padaro? Pažvelk į mūsų vargus, kurie ištiko mūsų karalius, kunigaikščius, kunigus, pranašus, tėvus ir visą mūsų tautą. Nuo Sirijos karaliaus laikų iki šios dienos. Tu teisingai baudėjai mus, tu buvai mums ištikimas, o mes nusikaltome tau. Toliau 35 eilutė sako, gyvendami savo karalystėje naudojosi gerybėmis, kurias jiems davei, tavo jiems duotame derlingame plačiame krašte, tačiau netarnavo tau, ne atsisakė savo piktų kelių. Ir šiandien, sekant eilutę, esame vergai. Žodžiu, išvada tos eilutėse, kad šiandien, dabar, taip, sako, esam vergai, esam varge. Ir kas va šitos eilutės atsispindi? Trečias žodis, tas raktinis, taip, atgailauk. Čia matosi jų atgaila, taip. Jie pripažįsta, sako, Dieve, tu teisingai mus baudėjai, tu teisingai pasielgiai, mes buvom užkėtinę savo sprandus, protėviai ir mes, taip, šiandien matome to pasekmes, esam vergai, esam varge, Dieve, pasigailėk mūsų, taip, išgelbėk mūsų, matosi, atgaila žmonės, nuoširdžiai atgailauja prieš Dievą. Ir taip yra, va, tuos trys žodžius sujunkime, kada žmogus atsiveria Dievui, kada jis ieško visą širdimi jo, kada jis atsimena Dievo darbų savo gyvenime, taip, ar savo tautos gyvenime, tai atveda galų galę į atgailą. Žmogus tada atgailauja. Išpažįsta savo nuodėmę, atgailauja ir grežiasi nuo savo piktų darbų, šaukdamasis viešpaties vardo. Ir 37 eilutė dar vienas momentas. Jie ne tik tai išpažįsta savo klaidas, matydami savo vargą ir problemas, bet žiūrėkite, 8 eilutė, atsiprašau. Todėl, sako, mes darome tvirtą sandorą ir ją užrašome, o mūsų kunigaikščiai, levitai ir kunigai ją užanspauduoja. Ar paskui 10 skyriui mes vėliau kalbėsim, kokia buvo ta sandora, bet 38 skyrius, matot, jie ne tik tai išpažįsta savo nuodėmes ir atgailauja už jas, bet jie ir atsiduoda Dievui. Arba kitaip pasakius, įsipareigoja jam. Sako, dabar mes darome tvirtą sandorą su tavim. Taip. Užrašome net ją ir užanspaudojam, taip sakant, pasirašom po tą sandorą. Įsipareigojam viešpatį, atsiduodami tavo rankas. Buvom nuklydę, daugelį metų ėjo savo keliais, dabar grįžtame prie tavęs visą širdim ir įsipareigojam eiti su tavim. Atsidavimas. Įsipareigojimas viešpačiui tarnauti jam ir eiti kartu su juo per gyvenimą. Taigi šitie vat, 4 žodžiai atsispindė šiame skyriuje. Tokie lengva prisiminti, pirmiausiai atsiverti Dievui, ieškant jo artybės, pažįstant savo nuodėmes, atveriant savo širdį. Antra, atsiminti, kas Dievas yra ir ką jis padarės mūsų gyvenime. Tai turėtų atvesti mus trečią dalyką į atgailą, taip kada mes pripažįstam, kad dar tai esam drausminti ir visą širdim grežiamės į jį. Ir ketvirta, ta atgaila mus atveda į naują įsipareigojimą Dievui. Matot, atstatomas ne tik tai Jeruzalės sienos, bet ir Dievo tautos santykiai su Dievu, jie vėl iš naujo įsipareigoja tarnauti viešpačiu. Tai mes vadinam dvasinis atnaujinimas, dvasinis įsipareigojimas eiti su Dievu. Taigi, kaip ir ta Izraelio istorija, taip ir mūsų gyvenimas, pažvelgus atgal, rodo, kad mes esam linkę atitolti nuo Dievo, užmiršti jo gerumą, jo gerus darbus ir kažkur paskęsti pasaulio dalykuose. Bet Dievas nori, laukia, kada mes vėl pasisugrįžtume visą širdimi. Ir štai va šitą sugrįžimą perskaitėm 9 skyriuje. Tai tiko jiems, manau, kad tai tinka šiandien ir mums. Amen.